Areena.
Tervehdys. Hyvä kuuntelija, oletko löytänyt itsesi tämän tyyppisestä tilanteesta? Kun sinua töytäistiin metrossa, sinä pyysit töytäiseltä anteeksi, vaikka olit vain seissyt liikkumatta paikoillasi. Mennessäsi yhdistyksen kokoukseen olit päättänyt olla ryhtymättä puheenjohtajaksi, mutta lopulta suostuit tehtävään vastoin voimavarojasi, koska muiden hiljaisuus ja tarve saada puheenjohtaja tuntuivat niin painostavilta ja halusit helpottaa heidän oloaan. Näit heti kalenteristasi, että lääkärin ehdottama aika ei sopinut sinulle, mutta silti kuulit suostuvasi siihen ja jouduit sumplimaan aikataulusi uusiksi. Keskeytit psykoterapian, koska mielestäsi olosi ei parantunut, mutta et rohjennut kertoa siitä terapeutillesi, jolle valehtelit, että et enää tarvinnut terapiaa, koska voit ihan hyvin. Nämä oli esimerkkejä tosielämästä, miellyttäjien elämästä ja esimerkit löytyy Johanna Pohjola sinun kirjastasi nimeltä Vapaaksi miellyttämisestä. Sä oot kirjailija ja valmentaja ja oot tuohon kirjaan haastatellut liutaa ihan tavallisia miellyttäjäihmisiä asiantuntijoiden lisäksi. Mutta sä itse kutsut itseäsi toipuvaksi miellyttäjäksi. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että tämä miellyttämisestä luopuminen ei ole mikään simsalabim hokkus pokkus taikaprosessi, vaan tosi pitkäjänteistä työtä, jota saa tehdä yhä päivittäin. Itsekin siis tästä miellyttämisestä on kärsinyt ja se tulee sanasta recovering people pleaser, eli englannista, ja tässä mielessä vertautuu vaikkapa toipuviin alkoholisteihin tai muihin riippuvaisiin.
Mm. Niin sä kutsut sitä todella vähän tämmöiseksi niin kuin riippuvaisuudeksi.
Kyllä, koska hyväksynnän saamiseen liittyy, se vapauttaa meidän aivoissa dopamiinia yhtä lailla kuin päihteet. Ja se on tosi, voi olla tosi koukuttavaa, että siihen voi ihan itselläni kehittyä riippuvuus tähän hyväksynnän saamiseen.
Taiteilija ja yrittäjä Kaisa Kaihola, sä oot maalannut taulun, joka kuvaa sitä tunnetta, kun sä aloit vapautua toisten liiallisesta miellyttämisestä ja aloit arvostaa enemmän itseäsi. Millainen se taulu on?
No se taulu on sellainen, jossa on hyvin herkkä kukkaniitty. Vähän niin kuin unikkoja olisi siinä ohkaisen varren päässä. Ja sitten sen kukkaniityn keskeltä astuu leijona pehmeästi. Ja se leijona kuvastaa sitä, että astuu oman voimaan. Ja ehkä haetaan ne rajat. Taikka ei edes ehkä vaan haeta ne omat rajat. Ja kuitenkin pyritään niin, että voi olla myös herkkä ja voimakas. Ja ei tarkoita sitä, että jos asetetaan omat rajat, niin tallottaisiin muita alle.
Mm. Mutta tie tähän, että sä oot löytänyt nämä omat rajat, niin on pitkä. Puhutaan nyt siitä, miksi toisten miellyttämisestä voi tulla liian raskas taakka ja miten tuosta taakasta pääsee eroon. Ja vieraanani ovat siis kirjailija ja valmentaja Johanna Pohjola ja taiteilija ja yrittäjä Kaisa Kaihola ja minun nimeni on Sari Valto. Johanna ja Kaisa, millaisia miellyttäjiä te olette olleet? Kuvalkaa vähän sitä.
Mulla miellyttäminen on ollut aina tosi helppo aistia muiden ihmisten tunteet ja tarpeet. Ja ehkä kannattelin niitä sillä tavalla, että oli vaikea tuottaa vaikkapa pettymyksiä tai kertoa, mitä mieltä mä oon, jos mä aistin, että sieltä on tulossa, että toinen ei tykkääkään siitä asiasta tai saatoin jättää asioita sanomatta. Eli tällä tavalla olin epärehellinen. Ja lisäksi semmoinen tosi tyypillinen tapa oli kuunnella muita ihmisiä. Olin tosi hyvä kuuntelija ja ylpeäkin siitä, mutta tein sitä itseni kustannuksella. Eli jätin sit itse kertomatta, että siitä syntyi sit vähän niin kuin epätasapainoista dynamiikkaa, kun kroonisesti vain kuuntelin muita.
Mutta sä tuolla käyttäytymisellä niin vältit konflikteja, eikö vaan?
Kyllä, nimenomaan. Joo, se on miellyttäjälle tosi tyypillistä, että välttää erimielisyyksiä ja sellaista ristiriidan energiaa, konfrontaatiota, konfliktia.
Mm. Imee vaan kaiken niin kuin sisäänsä sitten nämä ristiriidat. No millaista, Kaisa, sun miellyttäminen on ollut?
No hyvin paljon sain kiinni myös Johannan niin kuin sanoista ja just tämä skannaaminen, että mikäs ilme nyt hänellä on, kun minä kerron tämän asian. Ja sitten siellä värähti kulmakarva. Nyt muutankin niin, että se miellyttäisi tätä kuulijaa enemmän. Eli hyvin, hyvin tyypillistä, mutta myös sitten sillä tavalla, että jos menen vähän syvemmälle, niin kyllähän se mun miellyttäminen meni niin, että mä koin, että jotta mun pitää niin kuin ansaita se mun olemassaoloni ja se arvo olla jotain. Ja niin kuin just tulkita se, että mitäköhän Sari nyt mun haluaa sanomaan, jotta mä olisin jotenkin nyt ansainnut paikkani vaikka istua tässä. Mm. Ja sehän, se meni sitten kyllä ihan mahdottomaksi, että.
Niin, että sun pitää tavallaan ulkoapäin saada se
ulkoapäin,
tunnustus.
Ulkoapäin, kyllä, ja se on, joo, juurikin näin. Mm.
No miten tämä miellyttäminen on näkynyt teidän työelämässänne? Sä oot Kaisa toiminut ensin sisustussuunnittelijana ja sitten hotellinomistaja.
Joo, no sehän vei mut ihan tosi vakavan uupumustilaan ja ihan kahteen kertaan, eli työelämässä se näkyy silloin, kun mä muistan, että kun mä olin suunnittelijana, niin mä halusin jotenkin olla jotain vielä lisää. Ei riittänyt vaan se niin kuin perusjuttu, vaan mä jotenkin halusin, että asiakas joka kerta yllättyisi tosi niin kuin, että vau, Kaisa, miten sä keksitkin näin upean jutun. Sitä lähti niin kuin tosi paljon aivoluteille jo. Joo, siis että mitäköhän se asiakas, että se varmasti tykkäisi musta. Ja sittenhän se meni niihin, että kun väkisin joutui välillä tuottaa pettymyksiä, jos tuli vaikka joku viivästystoimituksia tai tuli väärä tuote, niin sehän aiheutti sitten mulla sen, että mä en uskaltanut kertoa sitä. Että mä pitkin siis vaikka kuinka pitkälle, että mä niin kuin en tuottaisi pettymystä, jolloin mä menettäisin sen mun arvoni. Ja silloinhan me ollaan niin kuin tosi toksisessa asiakassuhteessa. Ja sitten samallahan mun piti kuitenkin myös sitten saada hirveästi niin kuin sitä arvontunnetta niin kuin ylemmältä taholta, että ei riittänyt vaan asiakas. Se ei mulle riittänyt. Niin. Ja sitten tapahtui tuossa, kun ryhdyin yrittäjäksi ja perustin tämän pikkuhotellin, niin sittenhän se meni ihan mahdottomaksi. Että
niin kun sä teit siellä itse sitä asiakastyötä. Siis
joo,
niin
joo, ja mä loin sen paikan, mä annoin kasvoni ja mä kerroin avoimesti kaikkia tunteita siinä. Ja sitten kun asiakkaat tuli, niin totta kai se on meille hirveän tärkeää, että ne kokee tervetulleeksi olonsa. Mutta ehkä siinäkin on rajansa. Et kun mä lähdin taas sit siinä, että mä lähdin skannaamaan aamiaisella, että miksi nyt on jotenkin vähän mörökölli tuossa noin toiset. Ja sitten yritän niinku ajatella, että missä huoneessa ne oli. Ai, olikohan siellä liian kylmä vai oliko siellä kuuma? Ai, siellä taisi olla liian korkea tyyny. Ja sitten se meni ihan tosi kuormittavaa.
Joo,
tämä oli
se sellainen
pieni esimerkki ja sitten kun ne vaan kasautuu ja kasautuu, niin sittenhän, joo. Sitten työn, niin kuin pomon rooli oli vielä oma juttunsa, että jotain ei ollut koskaan ollut, niin.
Joo, se on vaikeita tehtäviä miellyttäjille asiakaspalvelu ylipäätään, että vääntyy monelle mutkalle siinä. No, miten sulla, Johanna, siis työelämässä on näkynyt tämä?
Tässä yhteydessä haluan korostaa, että tämähän kaikki on tosi tiedostamatonta alitajuista, että sitä ei useinkaan tee tietoisesti. Just. Voi olla vähän hereillä siitä, että se ehkä on puolitietoista, mutta että mulla siellä työelämässä se varmaankin tosi paljon näkyi mukautumisena odotuksiin. Eli automaattisesti aistin, mitä täällä odotetaan ja sitten tein vielä vähän enemmän. Eli se näkyy myös tällaisena suorittamisena ja täydellisyyden tavoitteluna. Ja kun kirjani haastattelin miellyttäjiä, niin oli tosi mielenkiintoista, että osalla tämä miellyttäminen ilmenee oikeastaan pelkästään lähisuhteissa, että on ihmisiä, jotka ei työelämässä miellytä. He saattaa olla hyvinkin jämäköitä siellä, mutta sitten osalla se ilmenee tosiaan vähän kaikkialla.
Mutta sä oot, Johanna, kutsunut tätä miellyttämistäsi supervoimaksi.
Kyllä, mä tosiaankin olin todella hyvä siinä. Se oli mun mestaritaitoni ja sen takia siitä luopuminen olikin alussa, että pystynkö mä luopumaan tästä, että mitä sitten jää jäljelle, kuka mä sitten oon. Mutta mä kuvittelin, että tämä on sitä, että mä oon vaan ystävällinen tai sosiaalisesti älykäs. Että mä oon tosi sosiaalisesti taitava, kun mä toimin näin. Ja toki siinä on sitä ihmisten lukemistaitoa, mikä on ihan aito hyvä taito. Mutta mulla se oli se miellyttämisen käytössä. Eli se tarkoitti sitä, että mä en käytännössä huomioinut itseäni ja omia tunteitani. Eli tavallaan uhrasin sen oman totuuteni ja sisäisyyteni, jotta muilla ihmisillä näennäisesti olisi kaikki hyvin, eli jotta mä olisin turvassa. Ja tosiaankin tämä on mielenkiintoista, että moni sanottaa sitä just, että mä oon vaan ystävällinen tai mä vaan oon tällainen. Eikä nähdä, että se onkin ehkä semmoinen elämän varrella tullut selviytymiskeino.
Niin ja siis totta kai se vie hirveästi energiaa, jos sä käytät sun voimavarasi siihen, että sä koko ajan skannaat, mitä muut haluaa minulta ja miten mä voisin nyt olla tässä niin kuin muiden hyödyksi ja sit aina niin kuin ohittaa itsensä siinä joka tilanteessa.
Se on todella uuvuttavaa ja stressaavaa, mutta samalla se käy tosi luontaisesti, jolloin sitä, ne seuraukset voi tulla vasta myöhemmin. Että vasta myöhemmin, ehkä vastapa keski-iässä tai vielä myöhemminkin herää siihen, että itse asiassa tämä ei olekaan ihan tuota pelkästään niin kuin hyviä asioita, kuten siinä niin kuin kuvittelee.
Tässä Johanna Pohjola, tässä sun kirjassa tuodaan esille mielenkiintoinen, ehkä vähemmän huomiolle jäänyt asia, että tämä miellyttäminen nykyään luokitellaan tällaiseksi niin kuin hermoston neurobiologiseksi selviytymisreaktioksi. Ihan siinä, missä tämä taistele tai pakene reaktiokin, että kun tulee uhkaava tilanne, niin miellyttäminen on sellainen tahdosta riippumaton reaktio. Että riittää vaikka, että toisella on vihainen ilme, niin sinussa käynnistyy sellainen, että miten mä pääsen tästä tilanteesta niin kuin luovimaan ilman, ettei tapahtuisi mitään konfliktia.
Kyllä, tämä on itse asiassa ollut tosi merkittävä ymmärrys itselleni, että se ei ole mitään tyhmyyttä tai vähäälyisyyttä tai heikkoutta tai huonoutta, vaan se tulee ihan sieltä kehosta, hermostosta. Se ei ole yhtä synnynnäinen kuin nämä taisteleminen, pakeneminen, jähmettyminen, koska pienillä vauvoilla ei ole miellyttämistä, mutta se kehittyy meille kiintymyssuhteissa ja se tarvitsee sen ymmärryksen, että kun mä toimin näin, niin mä saan tuolta jotain tai mä vältän jonkun ikävän tunteen tai tilanteen. Mutta se auttoi minua tosi paljon ymmärtää, että käytännössä kun mä oon uhkaavassa tilanteessa, joku toisen kulman kurtistus just saattaa käynnistää sen hermoston reaktio, niin se miellyttäminen tulee sieltä. Eli käytännössä mun on ensin hankkiuduttava sellaiseen turvaan ja rauhan tilaan, jotta mä voin valita itselleni tarkoituksenmukaista käyttäytymistä. Jos mä oon vaikkapa stressaantunut ylivireässä tai sit tosi uuvahtanut alivireässä tilassa, niin se miellyttäminen käynnistyy automaattisesti uhkatilanteessa.
Joo. Sä oot myös, Kaisa Kaihola, niin kerroit, että olet lukenut tuon Johannan kirjan ja sä vähän ikään kuin yritit vältellä sitä asiaa, mikä sieltä nousi esille, että kysymys on myös toisten manipuloimisesta.
Joo, no, se oli kyllä. Olisi tehnyt mieli skipata se kohta.
Kiitos, kun suostuit.
siis ehdottomasti. Siis tämä itsereflektointihan on ihan mielettömän niin kuin ammentavaa, sitten uskaltaa sille tielle lähteä. Ja kyllä mä sieltä todella paljon niin kuin pystyin näkemään sen, tai oikeastaan mä niin kuin sanoin sitä, että me helposti ajatellaan, että miellyttäminen on vaan niin kuin sitä, että jees, mutta sitten kuinka paljon siellä on kerroksia, niin kuin mikä johtaa mihinkin. Ja sitten se, että kun jos mulla on vaikka joku, mä haluaisin, että joku asia tapahtuisi vaikka sillain niin kuin minulle hyvin, niin sitten sitä saattaa lähteä sillä miellyttämisen tavalla hakemaan sitä. Se on kyllä kivuliasta tunnistaa itsessään semmoinen, että olenpas tehnyt joskus noin. Ja kuinka toksista se on. Eli kannattaa itsestään tosi niin kuin valheellisen kuvan.
Niin, aivan.
Niin, se on niin kuin hyvin semmoinen, että eihän sitä ymmärrä, että sitä vaan ajattelee, että sanon sen manipuloinnin sillä, että jos mä vaikka ajatellaan, että näin, että mä haluaisin Johanna sun arvostuksen minua kohtaan, niin mä lähtisin sua miellyttämään kaikessa, mitä sä sanot, jotta mä kuvittelisin, että sit sä arvostaisit minuakin, jokahan tietenkin niin kuin näin kun ajattelee, niin sehän mun silmissäni ei ole millään lailla semmoista arvokasta, vaan ehkä enemmänkin sen arvon saa sillä, kun pysyy omassa siinä arvossa, eikä lähde niin kuin hakemaan sitä sillä, että lähdenpä miellyttämään nyt.
Toi on tosi tärkeä pointti. Ja sitten tuosta manipulaatiosanasta, että useinhan me ajatellaan, että se on jotain sellaista häikäilemätöntä, narsistista toimintaa, että tosi pahantahtoista. juonittelevaa, mutta se voi olla tosi hienovaraista ja tällaiseen herttaisuuteen puettua vallankäyttöä, koska mä pyrin vaikuttamaan sun mieleen, käytökseen, tunteisiin.
Ja
tämä on mun mielestä esimerkiksi, tai mulle on ollut tosi tärkeä ymmärrys itselleni. Ja että se, vaikka sen usein selittää, että on noita muita ihmisiä varten, jotta teillä olisi helpompaa, jotta te ette suuttuisi tai pettyisi, niin sitten se on kuitenkin, että jotta mulla olisi helpompaa sen teidän tunteen kanssa. Eli se on aika itsekeskeistä.
Niin, koska siinä pohjimmainen tavoite on suojella vain itseä, eikä vaikka ehkä ajattele, että mä otan tässä nyt vastuun ja luovin tämän tilanteen niin, että muilla tässä on hyvä olla, niin se onkin sitten se minä siellä tietenkin keskiössä.
Kyllä, ja samalla se on tosi hyvän tahtoista. Se ei missään nimessä ole pahan tahtoista tai ilkeää, vaan siellä on se syvä jotenkin halu, että muut ihmiset eivät kärsisi. Että se on ihan aitoa myös jalomielisyys siellä taustalla.
Nimenomaan, joo. Ja sitten se, että sitähän ei tee tietoisesti. Enhän minä niinku ajattele, että minäpäs nyt alan miellyttämään. Se tapahtuu just niin kuin sanoit sellainen, että sitä ei edes tiedosta ennen kuin alkaa tiedostamaan omaa käyttäytymistään. Ja minulla tuli jotenkin tämmöinen ajatus mieleen, että otetaan vaikka parisuhde, että jos parisuhteessa ei uskalla sanoa, että hei, toi tuntui pahalta taikka näin, ja, niin silloinhan ei anna toiselle sitä mahdollisuutta.
Niin kun, kasvaa.
Niin, takaisin toinen voisi oppia, että hei, että ai, kiitos kun kerroit, että toi ei ole tunnu susta kivalta. Jos vaan haluaa miellyttää koko ajan, ei tunnu missään ja tämä on kaikki hyvin, niin eihän se toinen osapuoli ikinä pääse tuntemaan sitä.
Niin.
Just näin, että ehkä hänelle olisi tarpeen tuntea se pettymyksen tunne ja opetella tuntemaan tunteita.
Joo.
Että mä tavallaan kuvittelen toisten puolesta vähän niin kuin ylimielisesti, just, että he eivät pysty tai kykene.
Juu.
Ja se on aika jotenkin, no, ylimielistä.
Joo, kyllä. Joo,
ja sitten siinä kuitenkin jossain vaiheessa sitten napsahtaa tällä miellyttäjällä, koska raja tulee sitten jossain vaiheessa vastaan. Että kun se on perustus ja valheellisuute, että ei ole täysin rehellinen siinä suhteessa.
Joo, sitä kertyy sitä kiukkua ja kaunaa, että voi räjähtää. Mutta sitten toinen dynamiikka, mitä on niinku enemmän, mihin on itse ollut taipuvainen, on se, että kerään sitä ja alan olemaan tyytymätön ja en tuo tätä esiin. Ja sitten alan vaikkapa parisuhteessa harkita eroa, koska olen tyytymätön, enkä kerro niistä tunteista ja tarpeista. Että sekin on tosi tuhoisaa ja aika epäreilua toista ihmistä kohtaan.
Niin, sitä voisi kuvitella, että olisi kauhean yksinkertaista, kun kertoisi vaan, miltä tuntuu, mutta eihän me ihmiset näin suoraviivaisesti koskaan toimita. Vielä mä palaan, Johanna, tuohon, kun sä sanoit, että tosiaan tämä on ollut sulle supervoima ja ajattelit itsestäsi, että sähän oot itse asiassa hyvinkin sosiaalisesti älykäs, niin siihen liittyy myös tällainen niin kuin kameleonttimainen käyttäytyminen. Ja sitten kerroit, että sulla oli yksi sellainen tilanne sitten, että sä jäit tavallaan kiinni siitä.
Joo, tämä tapahtui, kun mä olin parikymppinen, enkä hirveästi tiedostanut tätä käyttäytymistä. Miellytin vaan menemään, niin oli tilanne, jossa mä olinkin yhtäkkiä seurassa, jossa, tai se mun tapa oli ollut mukautua kulloisenkin seuraan, mutta yhtäkkiä olikin erityyppisistä seuroista ihmisiä läsnä. Ja mä olin ihan pulassa, että miten mä nyt oon, että mä en voi yhtä aikaa miellyttää noita tyyppejä, enkä näitä tyyppejä. Ja sitten mä tavallaan valitsin miellyttää niitä, joilta mä eniten tarvitsin sen hyväksynnän, eli uusilta ihmisiltä. Ja sitten mä sain kommentin mun ystävältä siinä tilanteessa, että olet kameleontti. Ja mä muistan, mikä häpeä siitä tuli, että nyt mä oon jotenkin paljastunut, että tää on jotain tosi valheellista, mutta mä en jotenkin osannut tarttua siihen vielä silloin. Mutta muistan sen häpeän, että tässä on nyt jotain.
Niin, että muutkin huomasi sen, että sä muutut. Tokihan se on niin kuin luonnollista, että meillä on vähän erilaisia rooleja, mutta mä ymmärrän just, mitä nyt tarkoitat, että oli tavallaan kiusallinen tilanne, koska sä olit tottunut näissä kahdessa eri seurueessa käyttäytymään ihan eri tavalla.
Just näin.
Mutta tähän ei ole muuten sitten pelkästään naisten juttu tämä miellyttäminen.
Ei joo, että usein ajatellaan, että jotenkin tämä olisi enemmän. Ehkä miellyttäminen samaistetaan helposti sellaiseen hoivaan, hoivakäyttäytymiseen, toisten ihmisten palvelemiseen, mutta se on vain yksi osa miellyttämistä, tällainen pakonomainen tekeminen muiden hyväksi. Ja on kirjaani haastatellut paljon miehiä ja sukupuolivähemmistön edustajia myös, ja tämä koskee kyllä ihan kaikkia ihmisiä, koska me ihmiset ollaan sosiaalinen laji ja se lauman hyväksyntä on meille tosi tärkeää. Voi olla, että se ilmenee vähän eri tavalla esimerkiksi nyt kategorisesti miessukupuolella kuin naissukupuolella, mutta kyllä se koskee ihan kaikki.
Mm. Joo, ja tässä oli tässä sun kirjassa eräs mies haastateltava kertoo, että hän oli keskustellut erään toisen miellyttäjämiehen kanssa ja kommentoi näin, että he on niin kuin ihmetellyt yhdessä, että miten joku voi siis ärsyyntyä tällaisesta niin kuin sovittelijasta, jolla ei ole omaa tahtoa. Että hän sanoi näin, että meillä molemmilla on vaimot, jotka herättävät, että vitsi sä oot ärsyttävä, kun sulle sopii kaikki, eikö sulla ole omaa mielipidettä tai tahtoa. Alussa olin aivan äimistynyt, miten voin olla ärsyttävä, kun olen mitä miellyttävin. Että vähän tämmöistä niin kuin tossumaista käytöstä, mitä ehkä sitten tämä mies ei ole itse niin kuin tiedostanut aikaisemmin. Että se voi myös olla ärsyttävää.
Just tämä, että miellyttäminen on yhtä lailla sitä, että mä jätän jotain sanomatta tai en tuo sitä omaa mielipidettäni esiin. Että sekin on tavallaan vallankäyttöä, jotta mä saisin sen hyväksynnän ja jollain miehillä, naisilla myös voi olla tämän kaltaista.
Ja sitten mä niin kuin jotenkin saan tunnistan itsessäni aikoinaan sen, ehkä mä oon tässä jo päässyt eteenpäin, ja olenkin päässyt eteenpäin, että ei tunnistanut omia tarpeitaan. Siis se oli ihan siis, niin kuin, mä muistan yhdessä koulutuksessa, kun piti listata, että nyt se on tunne, mikä sen tunteen alla on tarve. Mä menin ihan, mä olin ihan paniikissa, mutta mikä tarve? Koska sitä ei ollut, niin silloin on tosi vaikea. Silloin on helpompi, että päätässään, ei mulle käy ihan mikä tahansa, jos ei edes tunnista täysin niitä omia tarpeita, jos on joutunut jättämään tarpeensa, niin kuin, että niitä ei huomioitu, niin se laukaisee sitten helposti semmoisen, että ei mulle käy ihan mikä vaan, päätä sää. Ja sitten kun sille tielle lähtee, niin siitä on hirveän vaikea yhtäkkiä mennäkin siihen, että ei kun nyt mä tiedäkin, mitä mä haluan. niin, sitä ollaankin yhtäkkiä jossain putkessa tämmöisessä.
Niin, aivan.
Miellyttäjäputkessa.
Kyllä, ja tähän jotenkin tuntuu tarpeelliselta todeta, että tämä kaikki on tosi inhimillistä ja niin kuin jotenkin, että se miellyttäminen on syntynyt palvelemaan jotain, että se ei ole jotain, mikä me ollaan päätetty, että nyt ryhdyn miellyttäjäksi, vaan elämän varrella tosi loogista ja älykästä selviytymistä, että sillä on tosi hyvät syyt.
Joo, ja sitten yksi yhteinen tekijä miellyttäjillä on ylisuuri velvollisuuden tunne, jota sitten yritetään ratkaista tällä miellyttämisellä, että mun pitää tehdä hirveästi kaikkea. Ja sitaatti Johanna tästä sun kirjasta. Arkeemme pakkautui täyteen vastuita, velvollisuuksia, lupauksia, vaatimuksia. Uuvuimme, stressaannuimme, ahdistuimme, masennuimme ja sairastuimme syömishäiriöön. Kärsimme migreenistä, unettomuudesta, lihasjumeista, selkäkivuista ja korkeasta verenpaineesta. Narskutimme öisin hampaitamme. Hermostomme oli kroonisessa ylivireystilassa. Meistä tuli päihde tai muita riippuvaisia. Aika kovia oireita voi olla seurauksena tästä jatkuvasta ylisuuresta velvollisuuden tunteesta ja toisten miellyttämisestä. Mutta tämä, että tosiaan miellyttämisen halulla voi olla yhteys jopa tällaisiin riippuvuuksiin, niin se on, onko sitä ihan siis tutkittu?
Mun tiedossa ei ole tutkimuksia, mutta se on ihan ainakin yleistä arkitietoa päihdealalla, että päihderiippuvuuksien taustalla on usein läheisriippuvuus. Puhutaan siitä, mikä tarkoittaa tietynlaista muiden ihmisten pohjalta ohjautuvaa käyttäytymistä, tuhoisia käyttäytymismalleja, joista miellyttäminen on yksi. Ja se läheisriippuvuus siellä oireilee esimerkiksi just päihteiden käyttöön suuntautumisena, koska on saatava se helpotus siihen ahdistukseen, mikä siellä miellyttämisenkin taustalla pohjimmiltaan on. Että valtavan niin kuin puhutaan myös sosiaalinen ahdistus sen sijaan, että se olisi jotain kiltteyttä.
Niin, kyllä. Ja joka tapauksessa niin valtava määrä myös tämmöisiä somaattisia oireita, kun ihminen on kokonaisuus. No tässä on tullut jo puheeksi se, että tämä miellyttäminen on tällainen käyttäytymistapa, joka on opittu ja joka myös on tavallaan tämmöinen hermostollinen reaktio tilanteessa, jonka me tulkitaan olevan uhkaava. Mutta mitä te Kaisa Kaihola ja Johanna Pohjola ajattelette omalta kohdaltanne, että mistä teillä on tämä liiallinen miellyttäminen saanut alkunsa? Millaiset juuret sillä on?
No jos mä vaikka aloitan tässä näin, niin kyllähän sinne lapsuuteenhan tietenkin menee. Ja mä oon 70-luvun lapsi ja ajat, varmaan moni hyvin pystyy samaistumaan siihen 70-luvun lapsuuteen, eli että ollaan No joo, että siinä oli, sanotaanko ehkä, käyttäisin sanaa emotionaalisesti turvattomassa lapsuudessa. Ja alkoholi oli yksi, joka oli isossa roolissa, mutta ehkä sitten vielä siinä mun kohdalla, niin isä oli aika ankara, tai oli ankara ja hyvin tällainen, käytti paljon tällaista rangaistuskeinona tällaista vähän niin kuin alistamista ja nöyryttämistä. Ja silloin sitä oppi sitten siihen, että sitähän niin kuin lähti kyllä tosi vahvasti sen lapsuuden kodin ilmapiirin tunnetilan mukaan olemaan. Se oli hyvin nopeasti opittua. Isosiskona vielä niin jotenkin, mä muistaisin, että mun pikkusisko, hän kapinoi ja hän yritti, niin kuin täällä ei terveellä, tämä on varmasti terveyttävä, vaan se lapsi niin kuin sanoi, kiukututtaa ja näin, niin mä muistan hyvin sen, että meillä on 2 vuotta ikäeroa, niin mä olin ihan järkyttyneen pelossani, että apua, että ei. Ja sitten mä yritin olla vielä kiltimpi sitten, että ei musta olisi ainakaan sitten niin kuin murhetta tai haittaa, vaikka mun pikkusiskosta kaulut, se oli ihan normaalia semmoista lapsen käyttäytymistä, mutta kyllä se sieltä on lähtenyt tosi vahvasti. Ja kyllä mä tunnistan, että se on ihan mun hermos. Sanoitko sä Johanna, että se on niin kuin ihan hermostossa, niin tunnistan sen tosi vahvasti. Ja siihen sitten liittyy se, että kun lähtee sitten siitä vähän pyristelemään pois, niin sitten joutuu käsittelemään niitä tunteita. Se on niin kuin oma prosessi sitten, kun tulee ne kaikki syyllisyydet ja kaikki tällaiset. Että semmoinen ankara ääni, joka ei kuulu minulle, mutta se on jostain opittu, että itsekäs ja noin ei saa ajatella. Ja ajattele, tee niin kuin haluaisit itsellesi niin kuin tekevän. Tätä mä sain paljon kuulla ja sitten sehän on kaunis niin kuin, ja hyvä tarkoittava asia, että toimitaan niin kuin haluttaisiin itsemme kohdeltavan, mutta sitten jos se ei mekään ihan niin, että se menee ihan niin kuin oman itsensä kustannuksella.
Niin.
Joo, mutta se on lapsia, kyllä sieltä lapsuudesta se niin on, että ei sitä pääse yli eikä ympäri, että tuntuu tietenkin pahalta sanoa näin, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä, koska mä ymmärrän myös sen, että mä haluan niin kuin tuoda tässä nyt esille sen, että tässä en syytä vanhempia, niin taikka sitä vaan on varmasti aina tehty niin kuin juuri sen taidon ja opin mukaisesti. Eli tilanteet on, minkälaisia on. Että
joo, mutta sehän on, lapsethan on hirveän taitavia siis juuri, että alitajuisesti yrittävät välttää konfliktia ja aistivat sitä ilmapiiriä ja yrittävät sitten niin kuin käyttäytymisellään estää tilanteiden niin kuin muodostuvan uhkaavaksi. Mites Kaisa, sä ajattelet sun miellyttämisestä, että minkälaiset juuret siellä on?
Johanna.
Anteeksi, Johanna.
No mulla on ollut myös alkoholismia perheessä. Isä oli alkoholisti. Ei sillä tavalla uhkaava tai arvaamaton minua kohtaan, mutta kyllä siellä jonkinlainen tunteiden kalastelutaito kehittyi. Ja siitä, mikä seurasi myös, oli häpeä. Eli mä häpesin sitä tilannetta kotona. Mä en millään tavalla kehdannut puhua siitä vaikkapa kavereille, jolloin se miellyttäminen oli ikään kuin luontainen suoja tähän häpeän suojaksi, että jotta mä en paljastu, jotta meidän perheen salaisuus ei paljastu, niin mä vähän jotenkin muokkaan itseäni ja kerron jotain juttuja, jotka ei ole ihan totta. Vähän niin kuin alan pikkasen jotenkin valheelliseksi versioksi itsestäni, jotta mä en paljastu. Ja tämä on tosi loogista. Mutta sitten siellä oli myös ihan perheen ulkopuolisia tapahtumia, mitkä voi olla yhtä lailla vaikuttaa. Että oli pieni koulukiusaamisjakso, josta tuli sellainen pakonomainen tarve pitää kaveri laumaa yllä, jotta mä en enää koskaan jäisi yksin. Ja sitten me myös muutettiin tosi paljon lapsena, tai paljon ja paljon, mutta kuitenkin pari kertaa. Ja mä olin aina sitten sellainen uusi sopeutuja joukossa, että on tarvinnut saada se muiden lauman hyväksyntä, mikä meille ihmisille on tosi inhimillistä.
Joo, että todella pitkät juuret tällä, että se on ymmärrettävää, että siitä on sitten vaikea päästä eroon, koska se on niin, niin kuin sanoitkin Kaisa, että suorastaan niin osa jo sitä hermostoa. Se tapa miellyttää.
Ja haluan sanoa niin tähän vielä, että näitä miellyttäjiä kun haastattelin, niin aika laajalti siis se ilmenee, että jonkinlainen tausta monilla, että hyväksyntä on jäänyt ehdolliseksi tai turva vajavaiseksi, tai sitten se vanhempi on ollut jollain tavalla arvaamaton, että sitä vihaa on tarvinnut pelätä.
No, mikä jos te nyt ajattelette taaksepäin elämäänne, niin millaiset asiat on sitten ruokkinut ja ylläpitänyt tätä käyttäytymismallia? Et mitä te olette saaneet palkinnoksi siitä, että sen on pakko ollut tuottaa jotakin siis hyvää sen miellyttämisen, että se on jatkunut niin pitkään?
Hiljaisuus. Onko se tuottanut mitään hyvää?
Niin.
Ehkä sitä on kuvitellut, että se tuottaa hyvää. Toki joo, olen saanut sillä vältettyä lukemattoman määrän konflikteja. Olen saanut sillä ihmisiä ympärilleni. Olen saanut töitä, turvallisuuden tunnetta, ystävyyksiä pidettyä yllä. Mutta sitten just, että miten todellista se kaikki on ja aitoa, niin se on sitten hyvä kysymys.
Että on saanut paljon hyvää, mutta tietyllä valheellisuuden tasolla ehkä voisi sanoa jopa.
Sepä, niin. Että tavallaan ehkä surullista tässä onkin, että tulenko miellyttäjänä lopulta nähdyksi, kuulluksi ja saanko lopulta sen hyväksynnän. Että ehkä sen saa se miellyttäjäversio minusta, mutta en aito minä. Ja tämä on tosi surullista. Niin. Nykyään mä en ajattele, että siitä on seurannut mitään hyvää.
Joo, siis mun piti oikeasti jäädä. Oikein niin kuin jäin miettimään, että mitä mä sain siitä, mutta en nyt halua niin kuin draamalla liikaa, mutta siis se, että mua ei sit, että mä sain olla rauhassa, että siellä ei tullut niitä rangaistuksia. Taikka siis se miellyttäminen, se oli niin kuin
siis lapsena.
Ja sitten kun mentiin kouluun, niin se oli jotenkin. Sitä vaan niin kuin yritti olla siellä mukana ja sitten kun pääsi siihen joukkoon mukaan, niin sittenhän se lähti. Sitten ihan taas oma leveliltä miellyttäminen. Mä niin kuin näen sen jotenkin sillä, että meillä oli semmoinen, tosi niin kuin semmoinen voimakas, valovoimainen kaveri, joka oli kaikkien suosi. Niin kuin kaikki tykkäsi siitä, niin mä olin se pilli tai pullo.
Hännystelijä.
Niin mä menin aina sen perässä, niin kuin, vähän niin kuin, että okei, että nyt kun mä teen näin, niin sitten se tekee vaikutuksia vaikka mun kaveriin. Siis mä itse lähdin niin kuin tällaiselle tielle ja se omaksui tosi nopeasti sen tyylin. Tällä tavallahan mä saan niin kuin vaikka muidenkin suosioon. Ja sitten kun siihen pääsin makuun, niin sittenhän sitä lähti niin kuin. Oli se sitten seurustelusuhteet ja sitten kun mentiin töihin, niin se niin kuin vaan ruokki lisää. Ja koko aika se oma minus unohtui. Itse asiassa se pikkukaisa, joka jo silloin niin kuin lapsuudessa on jonnekin jäänyt, niin sitten se jäi ja unohtui kunnes sitten.
Aivan.
Sillä tavalla haluan tähän ehkä yhden asian vielä lisätä, että ei se miellyttäminen tavallaan voi parhaimmassa tapauksessa jopa pelastaa ihmisen hengen, että sehän voi olla tosi viisas yksittäinen valinta jossain tilanteessa, uhkatilanteessa ihan aikuisenakin, että en halua niin kuin julistaa sitä pannaan. Ja tässä ehkä, mistä just puhutaan, niin on se liiallinen miellyttäminen, eli kun se alkaakin ohjaamaan meidän elämää ja sosiaalisia suhteita, eikä enää olekaan mitään, jonka voin valita, niin silloin se on ongelma.
Juuri silloin, kun se on valheellista, kun sä et ole rehellisesti sitä, mitä sä olet niissä tilanteissa, vaan esität jotakin roolia saadaksesi niin kuin sen turvan ja hyväksynnän. Ja sä ootkin, Johanna Pohjola, mun mielestä oli hyvä ilmaus tuossa sun kirjassasi, että se, mitä sä ajattelit, että on se sun supervoima, niin siitä tulikin sun tuhovoima.
Kyllä. Nyt ajattelen, että tavallaan mun ihmissuhteet on tosi lämpimiä ja hyviä ollut aina, mutta siitä on puuttunut joku aitouden ja autenttisuuden taso, koska mä en ole uskaltanut vaikkapa sanoa jotain asioita, mitkä mua on vaivannut, jolloin käytännössä ei ole syntynyt sen kaltaista läheisyyttä, mitä erimielisyyksien selvittämisellä tai konfliktien turvallisella ratkaisemisella voi syntyä. Ja nykyään on oppinut, että sieltä tulee aivan valtavaa läheisyyttä ja tunnetason intiimiyyttä, jos uskaltaa mennä niiden ristiriitojen läpi. Ja sitä mä oon vältellyt, jolloin tavallaan ne ihmissuhteet on jäänyt jollain tavalla vähän niin, ehkä, miten nyt sanoisi, ohuiksi tai kapeiksi.
Miten sulla, Kaisa, vähitellen sä aloit huomata, että miellyttäminen, joka lapsuudesta, jonka olit oppinut silloin lapsuudessa selviytymiskeinoksi, että se ei oikein enää toimi.
Joo. Ja mulla se varmaan sitten ilmeni, meni toiseen ääripäähän, että sun kirjassakin oli ihana mun mielestä hyvin sitä, että sit ollakin niin kuin tosi niin kuin kaikkein vähän niin kuin, että en miellytä ketään. Ja tuli ihan auktoriteetteihin, ihan siis vieläkin tunnistan sellaisia, että saattaa niin kuin joku tilanne ehkä triggereidä, niin mä menen tosi vahvasti semmoiselle hyökkäävälle puolelle, että mä en olekaan niin kuin tosiaan siinä vaiheessa miellyttäjä, vaan...
Se ärtymys tuleekin
se
sieltä
tuleekin, sitten. Joo, että ihan semmoinen, niin kuin, siinähän en ole siinä tilanteessa niin oikeasti, vaan mä oon jossain, joku muistuttaa jostain, joka saa musta sitten semmoisen, niin kuin, että nyt mä puolustan itteeni ja sitten ollaankin, mennään vähän överiksi. Niin tällä tavalla sitten mä aloin huomaamaan, että sittenhän mulla tuli se, että mä oon ihan kamala. Mikä mua vaivat? Mä oon ihan joku ihmishirviö, miksi mä käyttäydyn näin? Kun ei ymmärtänyt sitä niin kuin omaa toimintaansa, mutta nyt kun vaan sitä niin kuin koko ajan harjoittelee, että ei se, mä en voi sanoa kyllä, että mä olisin niin kuin Johannakin sanoi, että ei tässä ole parantunut, ei tästä niin kuin olla, että nyt en ole enää miellyttäjä.
Niin, mut se toipua.
Ehkä se, mikä mulla tulee se, että kun mä lähden siihen miellyttämiselle, taikka että mä en ole oma itseni, mä ajattelin sen ehkä jopa näin, niin mä kuvailen sitä olotilaa sellaisena, että olisi tosi paksu villapusero päällä ja sitten sen päälle laitetaan joku... Tosi kippana kittana takki, joku farkku, että on niin epämiellyttävä olla, että tekisi mieli niin kuin äkkiä repiä se pieni takki päältä pois. Niin mulla tulee semmoinen tunne. Ja silloin mä niin hiffaan, että hetkonen, mitä tässä tapahtuu? Että miksi mulla on näin epämukava olo? Ja mä tajun, että mä menin taas siihen. Että tällä tavalla, mutta se ei välttämättä tapahdu heti, vaan se tapahtuu sitten niin kuin sen epämukavan. Mulla ei ole hyvä olla itteni kanssa. Mm.
Keho on aika viisas.
Eikö olekin? Ja ihanaa, kun alkanut oppia kuuntelemaan sitä.
Puhutaan ihan kohta lisää siitä, että miten tuosta voi sitten harjoitella itseään irti, mutta vielä kysyn Kaisa Kaiholla sinulta, että sullahan tavallaan semmoinen yksi käännekohta oli se, että sä siis paloit loppuun sun työssäsi siinä yrittäjänä, hotelliyrittäjänä ja kerroit, että sulla oli semmoinen ihan semmoinen tietty konkreettinen tilanne, kun sä tajusit, että tämä ei voi jatkua näin.
Joo, siis siinä kävi, se meni ehkä kahdessa osassa, että oli semmoinen tilanne, että mähän oli siis, mun on pakko sanoa, että mähän olin jo huutanut apua vaikka kuinka kauan. Että mä luulin huutanut, niin siis mä oon niinku ajatellut, että kaikkihan jo tietää, että mä oon niinku tosi tässä tilassa, mutta todennäköisesti mä oon vaan sisäisesti huutanut apua, että en jaksa. Ja sitten tuli semmoinen tilanne, että oli joku pikkujoulu niinku tulossa. Taikka oli asiakkaat kysynyt ja toinen silloinen puoliso Juha, niin tuli ihan innoissaan, että hei, että tällainen juhla olisi tulossa. Ja mä olin ihan sellainen, että no ei kannata ja tuli oikein sellainen, niin kuin, että ei mitään järkeä. Ja mä näin, kun hän niin kuin lysähti hartiat niin kuin, ja pää meni ihan sellainen tipahti ja sitten hänen takanaan vielä mä näin meidän työntekijä, joka hänkin niin kuin olemus vähän niin kuin valahti. Ja sitten mä heräsin siihen, että mä tajusin, että ei hemskatti viekö, että nyt on niin paha tilanne, että mä vedän kaikki mukanani. Että mun on niin kuin nyt tehtävä jotain. Mutta mä en siinä vaiheessa vielä ihan pystynyt, kunnes sitten se oli yksi päivä, kun sitten sit vaan niin kuin napsahti päässä, että napsahti päässä vaan sillä, että ei enää pystynyt. Sitten tippui hanskat. Ja sitten lähdettiinkin ison matkalaukun kanssa pois Ähtäristä. Ja hetkessä, kun me asuttiin siis siinä samassa niin kuin työpaikalla, niin oli pakko, psykiatri sanoi, että nyt kai se ei ole vaihtoehtoja. Sun on lähdettävä pois. Että sun hermosto on nyt niin pahassa tilassa, että jos sä haluat niin kuin jotenkin päästä palautua, niin sieltä pitää lähteä pois. Ja niin mä lähdin, mutta en mä silloin vielä tiennyt, että mä en pala takaisin.
Niin. Joudut pitkälle sairaslomalle.
Pitkälle sairaslomalle ja sitten tuli nopeasti tämä maalaaminen. Eli mä lähdin terapisoimaan, koska mä oon kova puhumaan, mutta tiettyyn pisteeseen ei pysty. Sitten se tunteiden käsittely, niin se ei enää niin kuin puhumalla pysty. Ja maalaaminen oli mulle ihan äärimmäisen terapeuttista ja siihen mä sain purettua sitä Ja sitten alkoi, niin kuin mä aloin huomaamaan, että mä oon hyvä tässä. Että ei ole totta, että näistähän tulee ihan hienoja. Ja ne puhutteli sitten myös niin kuin mun seuraajia ja tota. Sitten olikin se tilanne, että joutui sanoa, että mä en tule takaisin. Niin se oli niin kuin sellainen, että mä tunnistan sen yhtenä etappina, käännekohtana, että mä en enää voi miellyttää. Niin kuin, vaikka tämä oli niin mun ajatus ja tämä kaikki hetki oli niin kuin minun niin sanottu unelma. Ja nyt mä joudun sanoa, että mä en pysty. Joo. Enkä enää lähtenyt niin kuin, kyllä mulle tuli tosi. Siis kaikki on kyllä ollut tosi niin kuin ymmärtäväisiä, mutta paria lukuun ottamatta toki hän aina anteleiti niitä kyseenalaista, niin kuin, että miksi, miten voi tehdä näin.
Joo, mutta sä oot edelleen mukana siinä hotellin yritystoiminnassa.
Toimin mutta etänä sitten jo.
Joo.
Ja nyt maalailen.
Niin, susta eli tuli nyt taiteilija tämän niin, loppuunpalamisen
niin,
myötä.
Että niin,
tuli
uusi. Tosi iloinen ja onnellinen kaikesta tästä näin, että kaikki on pitänyt mennä.
Tämä on varmaan johon aika tyypillistä, että miellyttäjä uupuu siis ihan loppuunpalamiseen asti.
On kyllä ja usein siinä joku kipu kohta tarvitaan, että tästä alkaa toipua, kun tämä on niin tavallaan myös duunia saa tehdä. Sanotaanko, että sille tielle kun lähtee, niin kyllä niiden haittojen täytyy jollain tavalla kasvaa koettuja hyötyjä suuremmaksi. Ja joo, mulla se meni jotenkin niin, että siihen on parisuhde-eroa vaikuttanut, että on huomannut, että niihin liittyy miellyttäminen tavalla tai toisella. Ja sitten tullut semmoinen ymmärrys, että mä en voi tehdä tätä enää yhtään. Että mulla ei ole enää varaa tähän, jos mä haluan terveitä ja hyvinvoivia ihmissuhteita.
Niin. No miten sä Johanna itse sitten lähdit ikään kuin harjoittelemaan, kun oivalsit, että sä et voi enää jatkaa näin. Että pitää löytää rehellisempi tapa olla itsesi ja muiden kanssa. Niin miten sä lähdit sitä käytännössä sitten treenaamaan sitä irti päästämistä?
No siihen on toki auttanut pitkä psykoterapia ja erilaiset vertaisryhmät, missä on voinut sitten muiden kanssa jakaa, jotka kärsii samasta asiasta. Mutta ihan niin kuin varmaan tärkein treeni on ollut jonkinlainen. Se toipuminen voi olla aika iso sana, niin ehkä rehellisyyden harjoittelu, omien mieltymysten harjoitteleminen, ilmaiseminen yksittäisissä tilanteissa. Vähän niin kuin tuoda esiin sitä, että kuka mä oon ja tällaisiakin asioita minussa tapahtuu. Ja ensisijaisesti mahdollisimman turvallisten ihmisten kanssa, että ehkä ei kannata heti mennä sen kaikkein pelottavimmalle ilmaisemaan, että mä oon eri mieltä tästä asiasta. Koska tämä on tosi sellaista, on tärkeä se riittävä turva, jotta se motivaatio pysyy yllä. Mutta tätä tunnetaitojen harjoittelu, sen epämukavuuden sietäminen, että hitsi, nyt kun mä ilmaisen mun mielipiteen tai sanon, että mä en pääse, niin toiselle saattaa tulla se pettymys ja suuttumus. Niin miten mä suostun siihen sietämään ja olemaan sen mun epämukavuuden tunteen kanssa? Ihan tosi sellaista konkreettista harjoittelua esimerkiksi. Niitä on tosi monia harjoitteita tietenkin, mitä voi tehdä ja kirjassani puhun näistä paljon.
Joo, ja sulla oli siinä ihan tämmöinen, että miten voi sitä rajan vetämistä harjoitella niin kuin puheen tasolla, että ei enää käytä ylettömästi konditionaalia, että voisinko, voisitko ehkä mahdollisesti vaan suorempia lauseita, että teetkö tuon ja näin. Niin ja sitten sulle myös tämä, että sä menit Tinder-treffeille ja tietoisesti sitten teit harjoituksen, että et yrittänyt miellyttää sitä toista. Ja sitten oli se tilanne, että tämä mies vaan puhui itsestään koko aika, niin miten sä siinä reagoit?
Joo, mä olin tosiaan päättänyt harjoitella tätä ja ehkä just se, että kun näitä tilanteita ajattelee harjoituksina, että mä saan harjoitella tätä, niin sitten se helpottaa. Että tässä yksittäisessä tilanteessa siis, joka oli muutama vuosi sitten, niin sitten vaan niin kuin sanoin hänelle, että hei, mä huomaan, että mä toivoisin, että sä kysyisit myös minulta jotain. Ja tämän kaikenhan voi tehdä tosi ystävällisesti. Sen ei tarvitse olla tylyä tai töykeä. Ja kun miellyttäjä usein ajattelee, että sit jos mä luovun tästä, niin sit musta tulee tyly, niin se ei pidä paikkaansa. Mutta sitten tässä kävikin niin, että tämä mies havahtui, että oho, anteeksi, että joo, huomaan, että mua jännittää ja siksi mä puhun paljon. Ja yhtäkkiä mikä läheisyyden tunne siitä seurasi, että vau. Wow, että tota jännittää. No niin, itse asiassa vähän muakin. Ja nyt mä sanoin mun tarpeen. Vähän hävetti, mutta mä sanoin sen. Ja siitä seurasikin tällainen läheisyyden kokemus. Ja dynamiikka muuttui. Että wow.
No miltä susta tuntui se, kun sä onnistuit sanomaan sen suoraan sen sun tunteen?
No se itsessään jo tuntui tosi hyvältä. Se oli tosi pelottavaa. Ehkä noin sekuntia ennen kuin mä avaan suuni, niin se on aina se pelottavin hetki. Mutta sitten kun sen saa sanottua, okei, se on vieläkin tosi pelottavaa, mutta siinä tulee myös joku helpotus ja sellainen palkinto siitä, että mä uskalsin. Ja etenkin sitten, jos ja kun aina ei käy näin, että seuraa tavallaan läheisyyttä tai että se toinen ihminen tavallaan osoittaa haavoittuvuutta. Että voihan olla, että sieltä tulee tosi hyökkäävä reaktio. Mutta sitten kun käy näin, niin se on tosi palkitsevaa. Ja siksi tämä toipuminen musta, kun sille tielle pääsee, niin siltä ei oikein malta enää poistuakaan. Että koska se on niin eheyttävää, jotenkin ravitsevaa.
No miten kai sä kun puhuit tuossa, että kun sä uuit loppuun siinä hotelliasiakaspalvelutyössä ja jouduit lähtemään sieltä pois siitä konkreettisesta työntekemisestä siellä, niin siihen liittyy semmoinen valtava syyllisyys. Että nyt sä et niin kuin enää miellytäkään ja sä vedit sen rajan ja pistät itsesi niin kuin muiden edelle. Niin miten sä oot tätä syyllisyyttä pystynyt käsittelemään?
Sen verran mä sanon tuohon ekaksi, että se asiakaspalvelu ei ollut se kuitenkaan. Mä koen se, että se ei ollut se, joka niin kuin ajoi mut uupumuksen, vaan se oli ne mun kaikki sisäinen niin kuin
Vaatimustaso
ja kaikki näitä. Musta tuntuu, että mä sain että sen takia mä jaksoin, koska asiakas niin kuin työskentely, niin mä saan voimaa siitä, siis kuitenkin. Siis tämä voi kuulostaa tosi ristiriitaiselta, mutta siis ne oli niin kuin semmoinen, joka antoi mulle voimaa. Mutta se kaikki muu siihen liittyvä oli se, joka sitten kuorittu. Että esimerkiksi se, että mä inhosin vaikka keittiötöitä. Siis aina inhon. Siis mulla oli rangaistuksena lapsena keittiötyöt. Ja sitten mä teen siellä. Mä triggereidin joka kerta. Ja kuitenkin mä en niinku pystynyt. Mä niinku vaan miellytän, että mä niinku teen sitä. Et vaikka saatoin sanoa, että me tauolle minä teen, vaikka mä olin tehnyt jo vaikka 10 tuntia töitä. No joo. Elikkä siihen. Niin. Mutta se.
Ja syyllisyys.
Syyllisyys. Niin se johtui sitten siitä, että mä oon niinku pettänyt kaikki. Ja nyt mä puhun kyllä varmaan sitten niin kuin kumppanista ja itseni pettänyt, että mä en ollutkaan. Et itse asiassa mä luulin, että mä pystyn kaikkeen tähän. Ja sitten mähän on ihan, että niin. Siinä joutui käymään semmoisen, että mähän on ihan luuseri.
Niin. Mutta miten sä käsittelit sitä musertavaa syyllisyyttä, että sä pääsit siitä ikään?
Sitten mä kestin tosi paljon ja sehän oli mulla siis terapia on ensinnäkin. Mä oon käynyt terapiassa jo niin kuin paljon ja sitten mulla oli tämä ihminen tavattavissa, tämä koulutus, jossa kans tätä asiaa käsittelin. Mutta jossain vaiheessa terapeutti kysyi multa, kun mä yritin, niin kuin, että mun pitää, niin kuin, että kun tämä syyllisyys, kun mä en saa pois taikka jotain. Sitten se pysähtyi, että Kaisa, mitä sä puhut, että miksi sun pitää saada nyt se syyllisyyden tunne pois? Mä olin ihan sellainen, että en kestä tätä. Ja sitten mä tajusin, että mähän olin koko aika mennyt karkuun sitä tunnetta. Ja se sanoi, että ei, se on yksi tunne. Tunne se. Eli se muuttui niin inhimilliseksi mulla siinä. Ja siis mä olen aina ajatellut, että sitä pitää päästä eroon. Mutta itse asiassa nyt kun mä hyväksynkin, että mulla on syyllinen olla. Ja se on ihan ok. Niin se voima lähti pienenä jo siinä. Mutta että kuulostaa, että kyllähän se sitten se muistuttaa monta kertaa. Ja sitten taas joutuu käsittelemään niitä. Aivan. Sitä se kasvaminen todennäköisesti on. Mutta ehkä suurin asia oli se, että mä en enää jossu karkuun sitä. Koska sehän pei siihen, että mä lähdin miellyttämään. Eli että mä olin syyllisyyden tunteessa. Sitten kun menin ähtäriin, niin mä tein hulluna töitä, jotta mä saisin korvattua vähän sen sitä, mitä mä oon taas tehnyt. Jotta mulla olisi taas vaikka mahdollisuus olla pois sieltä. Sehän oli ihan semmoista.
Joo, se on varmaan just toi tärkeä oppi, että ei sitä noita ikäviä tunteita saa ikinä niin kuin kokonaan pois. Joo. Että on myös niitä epämiellyttäviä tunteita elämässä.
Niin. Tärkeä just tähän toipumiseen. Liittyykin se, että mä suostun tunteen niitä tunteita ja just toi, mitä sä teit, että nyt on syyllinen olo. Eli nimeäminen on yksi tosi hyvä keino siihen, että mä en ole enää niin sen tunteen vallassa. Että tämä on torjutuksi tulemista, häpeää, mitä tahansa se onkaan, pelkoa, nyt pelottaa, että jos en suostu, niin menetän tämän ystävyyden. Tai että sanottaa niitä itselleen ääneen, mitä siellä tapahtuu, koska silloin ei ole enää sen miellyttämisen ohjaksissa tai orja samalla tavalla.
Joo, ja jotenkin koen niin tärkeäksi vielä sanoa sen, että sen syyllisyyden altahan sitten paljastui se häpeä, jota mä en edes aina tunnistanut, koska se oli musta niin kiinni. Eli häpeähän on niin hirveä tunne, että sitä hän ei haluaisi kokea, niin sitä niin kuin menee pakoon vaikka miellyttämisellä ynnä muilla vastaavilla asioilla. Niin sitten jotenkin toi on ollut mulle tosi tervehdyttävää, kun on niin kuin lähtenyt sitä häpeää työskentelyä käymään läpi. Niin se on kyllä ollut.
Tuohon syyllisyyteen tuli vielä semmoinen lause, minkä äskettäin luin jostain, niin mieleen, että ensin täytyy asettaa rajoja syyllisyyden kanssa, jotta voi asettaa niitä ilman syyllisyyttä.
Joo.
Eli se on vaan hyväksyttävä osana sitä, että kun mä alan treenaa tätä, niin se syyllisyys tulee tähän kaveriksi. Ja miten mä voin suostua siihen? Että se ei tarkoita sitä, että pitää alkaa perumaan sitä omaa päätöstä, vaan nimetä se, hyväksyä se.
Miten Johanna, sä voit luvata, että miten elämä muuttuu, kun jättää sen liiallisen miellyttämisen?
Mä en lupaa mitään. mutta itse voin puhua vaan itsestäni, että on käynyt kyllä ihan tosi hyviä juttuja. Ei aina helppoa, että toki ihmissuhteet voi joutua vähän sellaiselle koetukselle, että mitkä jää ja onko tässä jotkut ihmissuhteet ehkä perustunut siihen miellyttämiseen, että ollut epätasapainoisia, jolloin ne saattaakin karista pois. Et toki saattaa olla ihan niin kuin ravisuttaviakin muutoksia tiedossa, mutta mä oon pääasiassa kyllä kokenut, että ihmissuhteet muuttuu paremmiksi, läheisemmiksi, aidommiksi, ei välttämättä helpommiksi, koska siellä on aina se, että nyt on vähän tällainen vaivaava asia, että saankin taas harjoitella tämän ilmaisemista, mutta sitten niistä tulee tosi paljon antoisampia ja kokonaisvaltaisempia. Ja ehkä sitten semmoinen, se jossain vaiheessa huomasin, että en enää sillä tavalla tarvitse sitä muiden ihmisten hyväksyntää. Se tuli ihan jopa kehollisena kokemuksen, että mä en enää tarvii sitä, että sä hyväksyt mut ja sä hyväksyt mut. Että se hyväksyntä on jotenkin täällä minussa. Ja joo.
Alkaa tavallaan niin kuin se itsetunto vahvistua tietyllä tavalla.
Kyllä, ja miellyttäjällehän tosi suuri pelko on, yleinen pelko on se, että mitä muut ajattelee. Niin jos mä itse tutustun, mitä enemmän mä itse tutustun itseeni, eli kaikkiin puoliini, Carl Jung, psykiatri, puhuu varjotyöskentelystä. Eli kun mä sisällytän myös niitä nihkeitä ja hankalia puolia itsessäni itseeni, eli näen sitä, että itse asiassa mäkin olen välillä vähän, pikkumainen tai röyhkeä tai mitä niitä kaikkia onkaan, mitä mä en haluaisi, että muut ihmiset ajattelee musta. Niin sit kun mä hyväksynkin niitä itsessä, niin sille ei ole lopulta enää niin väliä, että ajatteleeko joku, että toi on itsekäs tai röyhkeä.
Kaisa, millaista sun elämä on nyt, kun sä et enää ohita itseäsi? Miten elämä on muuttunut? Et suostu enää hylkäämään itseäsi.
Niin mä en ole enää yksin. Mä oon aina, siis mä jotenkin haluaisin sanoa sen, että sitä pelkäs niin paljon hylätyksi tulemista, että sitä sit lähti miellyttää ja teki, että olenhan sinun arvoinen, taikka rakastathan minua, jos teen sitä ja tätä. Ja silloin sen itsensä hylkäs kyllä sitten sen. Mä rakastan puhua tästä sisäisestä Kaisasta, pikkukaisasta, eli sisäisestä lapsesta. Ja jotenkin kun sen sitten tässä on löytänyt ja niin kuin luvannut itselle, että mä en enää koskaan hylkäs sua, niin ei enää voi olla yksin. Niin se on jotenkin aika ihanaa.
Toi on ihana jotenkin, että vaikka muut ihmiset hylkäisivät,
niin.
Mutta niin mä en
hylkää, itseäni. Niin.
Joo, kaikkein tärkeintä ja olennaisin juttu.
Ja olla itselleen rehellinen.
Joo.
Kiitoksia Kaisa ja Johanna.
Kiitos
hyvät kuuntelijat. Ja tämä ohjelmahan löytyy Areenasta. Tapaamisen ensi viikolla.